Армысыздар ардақты ағайын, өздеріңіз бен жастардың толқыны және оның тұрақты жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Алдымен бүгінгі бағдарламамызда тыңдайтын хабарлар ретімен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Темекі қорабындағы антижарнама темекі шегушілердің санын азайтала ма?
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ.
Қазақстанда бай болудың қандай жолдары бар?
Менің ойымша бай болу үшін төзімділік керек сияқты, үлкен төзімділік керек, көп жылдық еңбек керек, тер төгу керек.
Сонымен қатар бүгінгі заманда асты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады.
Мінекей достар, алдағы жарты сағатта осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. 20-шы ғасырда темекі індеті 100 миллион адамның өмірін жойған екен. Қазір жыл сайын темекі шегу 5,5 миллионға жуық адамның өлім құшуына себеп болуда. Егер батыл шешімдер қабылданбайтын болса, 2030 жылы бұл сан 8 миллион адамға дейін өспек. 21-шы ғасырда сигарета, кальян, сигаралар мен шылым шегетін трубкаларға құмар 1 миллиардқа жуық адам темектен қаза болуы мүмкін деп дабыл қаққан дәрігерлер темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтуге шақырып отыр. Сол мақсатта халық денсаулық және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекс жобасына темекі өндірушілерге қойылатын талаптарды күшейтетін нормалар енгізу қажет деп есептейді. Кодекс жобасында тұтынушыларға ақпарат беру мақсатында темекінің құрамын көрсету туралы талап бар дейді салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев. Әзірге темекі орамдарында екі ғана зат көрсетіліп жүр. Шындығында темекі құрамында 4-5 мың зиянды зат бар. Оның 40-қа жуығын қорғасын, формальдегин, көмірқышқыл газы сынды канцерогендер құрайды дейді маман. Оның айтуынша темекі компаниялары шылым орамына тым болмағанда оның құрамындағы 18 зиянды затты көрсету туралы ұсыныстан кейін темекі өндірушілер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қарсы шығып өз мүдделерін қорғауға кіріскен екен. Олар біз осынша ақпаратты темекі қорабының сыртына қалай сидырамыз дегенді айтады. Алайда дәрігерлер бұл қиын жұмыс емес екендігін дәлелдеуде. Мәселен, сағыз шығаратындар кішігірім қағазға оның құрамындағы 15-тен астам затты көрсетеді. Оның үстіне сағыздың орамы темекінен біршама кіші дейді Қазбек Төлебаев. Бұған дейін темекі жарнамалауға қатысты қабылданған заң әзірге айтарлықтай өз нәтижесін бермей отыр. Сол құжатқа сәйкес ендігәрі темекіні жарнамалауға тыйым салынды. Сонымен қатар, оның ішіне темекіні жарнамалайтын ұтыс ойындары мен лотереяда кірген еді. Алайда Алмас есімді мына бір жігіт мұндай тыйымдардың пайдасы шамалы екендігін айтады.
Оны алып тастады не, бар не, жоғы не, оларға темекі шегетіндерге түк әсер жоқ. Өткен мен ағам темекі шегет, ол ұтысына бола шекпейді. Оның ұтысын жеңгем соның мынандай жылтырағы бар темекінің бетіндегі. Соны жинап, соны өткізіп, жеңгем ойнайды оны. Ағам темекісін шегет болды. Одан біраз нәрселер ұтты.
Алмас осы мәселеге қатысты өзінің ұсынысын да ортаға салды.
Мысалға шетелдерді алайық өзі. Мысалға шетелде темекінің сыртына сол темекіден зардап шеккен адамдардың суретін жапсырып қояды ғой сондай. Немесе мысалға темекінің зияндығын көрсетіп темекіден зардап шеккен адамдармен сұхбат жасап, сол арқылы жарнама шығарса деп ойлаймын.
Ал ендігі бір Әсет есімді сұхбаттасымыздың пікірінше, бұл мәселеде бір ғана денсаулық сақтау саласы мамандары көп жұмыс жасай алмайды деген ойда. Ол темекіге қарсы күресті кешенді жүргізген дұрыс деп санайды.
Темекінің адам денсаулығына зияндығы жайлы ғана емес, сонымен қатар сол бағдарламамен қатар салауатты өмір салтын насихаттау. Ол билбордтар іліп қойып, мен нашақорлыққа қарсымын, мен темекіге қарсымын, мен алкогольге қарсымын деген формада жүрмеу керек. Ол біздің барлық болашақта перспективасы бар елді мекен ауылдарымызда, біздің барлық аудан орталықтарымызда, біздің барлық қалаларымызда, облыс орталықтарында жаңа стадиондар салу қажет деп айтпаймын. Бұрынғы стадиондар бар ғой. Соны қайтадан қалпына келтіруіміз қажет.
Ал Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының маманы Алма Жылқайдарова темекі қорабындағы жазулардың маңызды екендігін айтады. Алайда қазір бізде заңның көп талаптары орындалмай келе жатыр дейді маман.
В Казахстане, согласно нашему законодательству, с 2003 года...
2003 жылдан бастап, темекінің зияндылығы туралы жазу 20%-ға үлкейтілсе, енді 30%-ға үлкейтілді. Бірақ бір айта кететін жайт, біздегі темек қорапшаларында сол жазулардың қандай да бір үлгісі қатаң сақталмайды. Мәселен, шетелде ол біріншіден анық әрі түсінікті жазылуы тиіс. Сонымен бірге, манағы жазу қара түсті рамкаға орналастырылуы керек. Өкінішке орай, бізде мұндай талаптар әлі іске аспай отыр.
Не предусматривают определенного стандарта.
Темекіге қарсы күрестің тағы бір жолы темекі өніміне салынатын салық пен оның бағасын бірнеше есе қымбаттату қажет дейді мамандар. Бұл шылымқорлықты азайтуға мүмкіндік береді және бюджетке түсетін түсім деңгейін арттырмақ. Сондай-ақ салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығы директоры Қазбек Төлебаевтың айтуынша, 2009 жылы шылымқорлыққа қарсы күреске арнап бюджеттен 54 миллион теңгеге жуық ақша бөлінген. Былтыр бар жоғы 6 миллион теңге болған екен. Ресми мәліметтер бойынша 15 миллионнан астам халқы бар Қазақстанда жыл сайын 25 мың адам темекі салдарынан туындаған аурулардан көз жұмады екен. Қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте бағдарламамыздың тұрақты айдарларының бірі жасыны айдарым. Бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттар туралы әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, аталмыш айдарымызды жіберіп алмаңыздар.
Мен Скелдиева Сандуғаш, Таңыргерген қызы, Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің бірінші курс студенті. Қазіргі қоғамдағы толғандыратын мәселе жастардың нашақорлыққа салынуы мәселесі мені қатты толғандырады. Өйткені қазіргі кезде қазақ жастарының арасында нашақорлыққа көп салынушылық пайда болып жатыр. Оның зияны болашақ біздің жастарымыздың қолындағы екендігі белгілі. Сондықтан жастарымыздың ішінде болашақ аналары да бар. Қазіргі қоғамда бұл жастардың нашақорлыққа неліктен салынып кету мүмкін? Мысал айтар кетер болсақ, қоғамда қазіргі біздің елімізде жастарды кішкене тартып қызықтыратын біраз мәдени шаралар немесе басқа да қызмет орындары деген сияқты аз деп ойлаймын. Қоғамдағы қазақ жастарының нашақорлыққа салыну себебі осыдан. Бұл нашақорлықтың жастардың біріншіден денсаулығына қатты зияны тиеді және де бұл арқылы бір-біріне жұғады және де нашақорлар арасында көбінесе шприцпенен қолдану салалары бар. Сондықтан бір шприцпен көптеген адамның қолдану арқылы жұқпалы аурулар жұғылады. Осы жағдай көбінесе жастардың жағдайын төмендетеді. Көбінесе қазіргі таңда СПИД аурумен ауыратын адамдардың көпшілігі осы нашақорлар болып табылады. Яғни біз бір ғана емес бірнеше мәселемен кезігіп отырмыз.
Мен Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің халықаралық журналистика факультетінің бірінші курс студентімін. Мені толғандырып жүрген мәселе ол біздің еліміздегі экологиялық мәселе. Мысалы, автокөліктердің көбеюі. Ол біздің мысалы жолдарымызға өте көп әсерін тигізіп жатыр. Мысалға, қазір қалада үйді жинасақ, ол бізде көп шаң шығады. Ол автокөліктердің көбеюінен деп ойлаймын. Ал салыстыра кететін болсақ, ауылда автокөліктер онша көп емес, ол ауаның таза екенін байқаймын. Қалаға кіре бергеннен сәтте шаң неше түрлі жанармайлардың иісі өте адамға көп зиян тигізеді. Экологиялық тұрғыдан алғанда қазіргі жанармайларды экологиялық таза жасау керек. Және де көптеген саябақтар ашу керек, айналам барлығын көгалдандыру керек. Сонда экологиямыз таза болады.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Қазақстандағы аса бай 8 адамның бесеуі миллиардерлер тізімінен шығып қалды. Дегенмен де шетелдік сарапшылар елдің жаңа бір миллионерінің есімін анықтады. Американың Forbes іскерлік журналы жылдағы әдетімен әлемдегі миллиардерлердің тізімін жариялады. Дағдарыс әлемдегі аса бай адамдардың қалтасын қақса керек, біраз жылдан бері бірінші рет миллиардерлер саны 1125-тен 793 адамға дейін кеміген екен. Олардың басым көпшілігі байлығынан 2008 жылы айырылды. Қалды. Аса дәулеттілердің жалпы байлығы 23%-ға, яғни 2 триллион долларға азайған екен. Ең қызықтысы дүниенің бәрі дағдарыстан төңкеріліп жатқанда Қазақстаннан жаңа бір миллиардер шықты. Ол Центр Кредит банкінің негізін қалаушы және бірлескен қожасы Қазақстан банктер қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов. Байсейітов мырза байлар тізімінде 701-ші болып тұр. Ал енді осы орайда біз замандастардан Қазақстанда бай болудың мүмкіндігі қандай деген сұрақ қойған едік, мынандай жауаптар алдық. 25 жасар айдаусың жеке шаруа қожалығы бар. Жас жігіт бұл әкемнен қалған кәсіп дегенді айтады. Оқу бітіргеннен кейін қалада жұмыстың ыңғайы болмаған соң ауылдағы қызметті қолға алған айдаус кез келген жерде бай болуға болады. Тек ісіне адал болған жөн деген пікірде.
500 гектар жерім бар. Көктемде жоңышқа, жүгері егеміз. Ал негізгісі шемішке, өз еңбегімен тапқаннан әрқашан да тәтті. Менин максатым чама келсе осы көктемде өзүм чыгарып жаткан күнбагыс майынын сапасын жаксартсам дейм. Байболдун кандай да бир даңгыл жолу жокпу? Накта. Исмин өзүн десең иретин тап дейт. Менин оюмча бай болуу үчүн төзүмдүк керек сыяктуу. Үлкен төзүмдүк керек, көп жылдык эмгек керек, тер төө керек.
Ал эндиги бир сухбатташыбыз бай болуудун бирден бир жолу жакшы кызметте отуруу деген ойдо.
Осы универден кийинки табалдырыгымыз осы жумуш орнунда офисте отуруп, мындай жумуш жок, ар кимдин де арманы, соган жетебиз ба деген ойдомуз пока али. Жана крыша, мрыша деген таппадык али.
Бойжеткендин пикиринше, азыркы таңда өз эңбегимен бай болгусу келетин адамдарга кедергилер көп экен.
Шагын кәсиппен айналысып, тек гана өздөрүн күнделиктүү тиршилигине гана жететинде каражат тауып отурганына мааз го. Чынына келгенде, азыр ар ким өзүнүн айтыр күнделиктүү наны үчүн жеке кәсиппен айналысып, сүйтүп өмүрлөрүн сүрүп атыр деп айтабыз. Күнделиктүү табылып турган жол пулу соган кубанат азыр.
Ал алтына эсимди бойжеткендин пайымдауынша бай болуу үчүн эң басты максат пен міндетті катар алып жүрүү керек экен.
Адам өмүргө таң калуу үчүн эмес, таң калдыруу үчүн келет дейди го. Акылга жеңдирсең бәрі де болот. Биздин жаштарыбыз неликтен ол байууга болмайт, кедерги болот деп жаштар деген бир ажайыпты туудуруу үчүн келди го казыргы өмүргө.
Алайда келеси сухбаттасыбыздын айтуунча бүгүнкү таңда адал эңбекпен бай болуп жаткандар шамалы көрүнөт. Унун сөзүнө караганда бай болуудун жолу тамыр таңсыз деп.
Азыр Казакстанда өз эңбеги менен акыл менен бай болуу мүмкүн эмес. Эмне себепти деген суроого келесин болсак, азыркы бири-бирин көрө алмайтын кезеңде өз акыл менен өз эңбеги менен байууда тек арман деп гана санага болот. Азыр барлыгы парахорлукпен гана байып отур.
Достор, Казакстанда бай болуунун кандай мүмкүндүктөрү бар экендиги жайында жаштардын пикири осындай болду. Ал алардын кайсы дурус, кайсы бурус экендигин аныктоо өздериңиздин энчилериңизде.
Бүгүнкү жаштын арман тилеги, тыныс тиршилиги менен дарынды жаштар чыгармачылыгы жайында билгиңиз келсе, Жаш толкунга кулак түрө жүрүңүз.
Батты дос, сиздер жаштардын толкунун тыңдап отурсуздар. Ал мен аны энди спорт такырыбы менен одан ары жалгастырайын. 15 жашар алматылык Денис Тен мәнерлеп сырганаудан әлем биринчилигинде казак спорту тарыхында алгач ирет үздүк ондуктун катарынан табылды. Эки багдарламанын кортуntusu боюнча Денис жаш атлет үчүн өтө мәртебелі 8-ші орынга табандырет. Осылайша 2010 жылы Ванкуверде өтетін кыскы олимпиада ойындарында мәнерлеп сырганаудан энди казак спортчусу катысат. Денис Теннин жетистиги тууралуу әріптесім Талгат Дүйсенбектин хабарынан естіп білсек.
Лос-Анджелес қаласындағы Стипл Центр залына жиналған мыңдаған халық бар болғаны 15 жастағы қазақ спортшысына аяғынан тік тұрып қошемет көрсетті. Өткені еркін бағдарламаны алматылық Денистен қатесіз әрі техникалық жағынан өте сапалы орындап, әлемдік бәсекелерде топ жарып жүрген Набунари Ода, Такахико Казука, американдық Джереми Абет, сондай-ақ француз Яник Пансеро секілді танымал спортшылардың алдын орады. Жасперінің талантын халықта қазылар алқасында өте жоғары бағалады. Еркін және қысқа бағдарлама бойынша жиналған 211 балл Денис Тен үшін ең жоғарғы нәтиже. Осылайша алматылық жас атлет бір жылдан соң Ванкувердегі қысқы олимпиада ойындарына қатысады. Сонымен қатар келесі жолғы мәнерлеп сырғанаудан әлем біріншілігіне Қазақстан екі спортшыны апаруға мүмкіндік алды. Қазірдің өзінде ол екінші спортшының тағы бір талантты атлет. 16 жасар Абзал Рахымғалиев екендігіне ешкім күмән келтірмейді. Алматылық Денис Тен Лос-Анджелесте өтіп жатқан әлем біріншілігінде ерлер арасындағы бәсекеге қатысқан 50 спортшының ең жасы. Ал чемпионатта американдық Эван Лисачек жеңіп алды. Канадалық Патрик Чан күміс, француз Брайан Жубер бұл жолы қола жүлдені қанағат тұтты. Арнайы Жас толқын бағдарламасы үшін Талғат Дүйсенбек.
Достар, ал енді хабарымызды мәдени тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Қазіргі қазақ өнерінде өзіндік нәзіктігімен көп көрерменді тәнті етіп келе жатқан қазақ қыздары аз емес. Солардың бірі өнер жолын обаста Ғабит Мүсірепов атындағы жастар мен балалар театрынан бастап, көптеген басты рөлдерді сомдаған. Ал бүгінде қазақ эстрадасында ән шырқап жүрген Меруерт Түсіппаева. Сұхбаттасымыз енді өзін тіпті жаңа қырынан сынап көрмекші екендігін айтып отыр. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Алғаш қимай сені барамын әндерімен танымал болған эстрада жұлдызы Меруерт Түсіпбаеваның өмірі мен өнері туралы білгісі келетіндер аз емес. Көпті нәзіктігімен, сұлулығымен тәнті етіп келе жатқан әнші отбасында қыздың ең үлкені. Қазақтың киелі топырағының бірі әсем табиғатымен ерекшеленетін Павлодар облысының Баянауыл өңірінде дүние есігін ашқан. Меруерт бүгінге дейін өзінің саңғырынан сынап көрген өнерпаздың бірі десек артық айтқандық болмас. Алғашқы өнер қадамын театр қабырғасында өрбітті. Соған қарамастан Меруерт театрда жұлдызым жанды деп айта алмаймын дейді.
Мен ойлаймын, театрдағы актер болып қалыптасу үшін институттан кейін бір 5 жыл өмір керек деп ойлаймын. Сол жерде әбден пісіп, күйіп, жанып, нағыз бек деңгейдегі профессионал актер болу үшін біраз уақыт керек. Мен ойлаймын, менің уақытым тым аз болды. Сондықтан да мен өзімді шынайы актриса ретінде ашылып көрсете алдым деп толыққанды айта алмаймын.
Өмірден озған Данияр Сапарұлының қолымен түсірілген алғашқы бейнеклиптен сонақ Меруерт Түсіпбаева деген есім ел арасында жиі айтыла бастады. Сол кезден бастап осы күнге дейін Меруерт өнер жолында аянбай тер төгіп келеді.
Енді аудемейтін қазақ жоқ қой. Мен өзімді бір ойбай, мен сондай бір әншімін, жан жетпес деп айта алмаймын. Өнер адамы өзінің ішіндегі нәрсесін былай да көру керек, былай да көру керек, өнерін шығару керек, жан жақты жаңағы өзін көрсете алып білу керек. Сондықтан да ән айту менің өнер адамы ретінде бір қырымды сыртқа шығарудың белгісі деп ойлаймын.
Әр әйелдің жанын түсінетін адам болуы тиіс деген шешімге келген Меруерт Түсіпбаева жүрегім дұрлаған азамат белгілі саясаткер дейді.
Ішкі дүниенің жаңағы бір күйзелісіне ұшырау кезінде бұл кісі менің өмірімде пайда болды. Бұл адаммен жаңағы мен өзімнің әншілік мамандығымның арқасында таныстым. Бұл адам менің өмірімде өте үлкен көмек берді деп айтсам болады. Ол жаңағы рухани тірек болды деп айтсам болады. Сол бір уақытта менің жанымда жаңағы не әкем, не ағам, ешкім болмаған уақытында бүгінгі күнге дейін ол кісі маған жаңағы сезімімді айтпағанда бұл кісі өте үлкен биік жаңағы тұрғыда тұрған мен үшін үлкен биік рухани тірек.
Театр сыншысы Әшірбек Сығай Меруерттің баспасөзге берген сұхбаттарының бәрінен көп өнер иелерінің бойынан табылмайтын ашықтық пен парасаттылықты, тек мінезділігі мен әділ шешімдерін аңғарып отырам деген болатын Меруерттің жеке ән кешінде. Ендеше әншінің осы қасиетін байқап көру негізінде бізде ашық сұрақтар қойған едік. Солардың бірі соңғы уақытта мінбелерде жиі қозғалып жүрген екі әйел алу мәселесіне қалай қарайсыз? Өзіңізге осындай ұсыныс келсе, келісер ме едіңіз деген сауалымызға әнші жауабы мынадай болды.
Мен шын мәнінде адамды сүйетін болсам, ол кісінің маған деген сүйіспеншілігіне сенімді болсам, мен адамның бесінші әйел болуға дайынмын.
Алғаш көрерменге мұңды әндермен танылған әншінің бүгінгі репертуарынан біраз көңілді әндерді де байқап жүрміз. Автобиографиялық әндерге сабақтасқан алғашқы репертуарлардың бірінде Жанаргүл Қыдырованың сөзіне жазылған Меруерттің орындауындағы жанаға әні арнайы тапсырыспен өз тағдырына орай жазылған деген алып қашпа әңгімені естідік. Естіген құлақта жазық жоқ екен әншіге жеткізе отырып, осының қаншалықты рас екенін сұраған едік.
Жо, олай емес, бұл жанаға деген ән негізі Қытай Халық Республикасында дүниеге келген ән. Бұл мұңлы әндерді көп айтады деген сынға байланысты мен көңілді әндер іздеп жүрген кезеңім болатын. Сондықтан да 2 жыл өткеннен кейін бұл ән қайта жаңағы дүниеге келіп жазылып, бұл жаңағы оқиғада менің ешқандай қатысым жоқ.
Бүгінде мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері деген атақтарды иеленіп үлгерген әнші маған халықтың берген Меруерт Түсіпбаева деген атағы қатты ыстық дейді. Атақтанққа бөленем деп желеп жебеушіз деп қадірімді қашырып есік жағалаған жоқпын. Бұл өнерімді сыйлаған адал аға апаларымның арқасы, қала берді тынымсыз еңбегінің арқасы дейді.
Мен өзім орнымды білемін. Содан кейін жаңағы ешқашан мен бір жерге барып мені шығарыңыз, маған атақ беріңіз, мені сүйреңіз, мені қолбаштаңыз деп мен ешкімге айтқан емес.
Жалғыз ұлы Нұрғиса өнерге жақын емес. Осыған қуанған ана, өнер жолы ауыр жол, ұлымның қиналғанын көргім келмейді. Ер азаматтарға салмақты мамандық керек дейді. Меруерт әргезе ізденісте жүретін әнші, әр нәрсе өз уақытымен болғаны дұрыс деген шешімге келіп отырған әнші алдағы уақытта тағы да мамандығын өзгерту ойында бар.
Бір күрделі іспен айналысып жатырмын, диссертация жазуы. Шақтар өте көп екен, сондықтан да кішкене жаңағы қағаздан қажып отырған бүгінгі жайым бар. Қорғап болсам, Алладан рұқсат болса, мен мамандығым бойынша мен шәкірт тәрбиелеймін деп ойлаймын. Одан кейін мен депутат болуды армандаймын. Ол әрине мен жаңағы парламентке барам деген сөз емес. Неге қаланың ішінде өзіміздің сүйікті қаламыздың кейбір жаңағы мәселесіне неге араласпасқа? Мен ойлаймын, әлі де менің шығар белесім алда. Сондықтан да бұл өмірде жаңағы көп нәрсені көрсем, білсем деп ойлаймын.
Айнұр Хаменова, арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Достар, ал енді хабарымызды жас толқынның кезекті айдарларының бірі көңіл толқынымен одан әрі жалғастыра отырсам. Өздеріңізге мәлім, аталмыш айдарымыздың барысында кез келген жас өзінің өлең жолдарымен бөлісе алады. Бүгінгі микрофон кезегі Исатай Қырғызбайұлында.
Арнасынан бір толып, бірде кеміп, барады өмір теңіз күрделеніп. Қырықтан асып, елуді еңсергенде, желпілдеп алып ұшқан бұл не желік. Бұл не хал, түсінбедім, түсінбедім, өңімбедің, япырау, түсінбедің. Айта берем, мен енді айта берем, таусылып біткенінше ішімдегім. 20 жыл орын ғып пештің жанын, жетеді ерте күнді кеш қылғаным. Қайран шабыт, сабылып жеттің енді, күрделенген өмірдің шеш жұмбағын. Сал арқама дәуірдің ерен жүгін, иесіне жеткізіп берем бүгін. Аласарған тауларды биіктетіп, мұхиттардың өлшеймін тереңдігін. Жұмыр жердің қалдырмай түк бедерін, аралаймын алаулы нүктелерін. Мен осының барлығын тындырғанша, тоқтап қалма жүрегім, бітпе демім. Арманым не? Жоғалған табылсаным. Ақ тұлпарын шабыттың сабылтамын, арал менің асылым, ақ толқын мен кеуіп қалған толтырам ақ ұлтанын. Қайран елім, өмірдің қашты мәні, шарасына көзімнің жас тұнады. Қарқаралы басынан ақ ажалдың орап алса қайтеміз ақ тұманы. Жоқ, жоқ, оған енді мен жібермеймін, жақсылықтан үзбегін күдер деймін. Жаманаттың ауылын алыстатып, ақ тұманды тұмшалап шідерлеймін. Соқ жүрегім жетеді жұмыс саған, түсіп кетпе қолымнан күміс қалам. Артық өмір қажет пе, бар жұмысым біткен күні өзім ақ тынышталам.
Тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің 65%-ын әйелдер қауымы құрайды екен. Төртінші билік деген атқа ие бұл сала, сонымен қатар қауіпті мамандықтардың бір ретінде аталады. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында кеңінен баяндап берсе.
Түркістан газетінің тілшісі Нәзия Жоямергенқызының журналистика саласында жүргеніне 15 жыл болыпты. Осы уақыт аралығында тілші Қазақстандағы бұқаралық ақпарат құралдарының бір қатарында жұмыс істеп, қоғамдағы 40 пышақ кедергілерін өту арқылы сан алуан мәселелерді қозғайтын мыңдаған мақалаларын көпшілікке жеткізген.
90-шы жылдардың ортасына қарай мынау рэкет, басбұзарлық өте өршіп тұрған кезде түрлі қоңыраулар келетін. Мынаны неге жаздың, ананы неге өйттің, неге мынадан пікір алуға келдің, немесе анау туралы неге жазғың келіп жүр деген сияқты қоңырау болды. Әртүрлі мемлекеттік органдардан да болатын, түрлі мемлекеттік емес ұйымдардан қоңырау соққандар болды қалталылардың арасынан. Әрине кезгілген мамандықтың бейнеті мен зейнеті қатар жүретін сияқты, мына журналистиканың да өзінің қызығы мен шыжығы мол.
Нәзия өзі қалаған мамандық иесі ретінде өткір тақырыптарды көтеруге қорықпайды, өйткені халық білуі тиіс шындықты журналист жазбаса қоғам алға жылжымайды деп біледі. Ал Әділ Сөз қоғамдық қорының өкілі Ғалия Әжиянова журналист болу оңай шаруа еместігін және ең бастысы қоғам үшін маңызды жұмыс екендігін сайтып отыр.
Ол ақпарат болсын, жай ғана жаңалық болсын, қалай болғандығы бұл қоғамға қажетті өте маңызды жұмыс. Ал осы тұрғыдан қарайтын болсақ, бір ірі лауазымды шенеуніктердің немесе іскер адамдардың немесе басқа да ірі тұлғалардың биліктегілер туралы материал жазылатын болса, әрине ол әйел еркекті таңдамайды. Ол қалай болғанда да ол журналист үшін қауіп тудыруы мүмкін. қалыпты деп айта алмаймын, бірақ қазіргі ахуалда ол қалып төндіруі мүмкін.
Журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матайдың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанның журналистика саласында әйелдер қауымының үлесі көбейген.
Қазір 65% Қазақстан журналистикасында қазір қыздар мен келіншектер жұмыс істейді. Бұрын мен 80-ші жылда мына газеттерде өзім жұмыс істегенде былай қарағанда көбі еркектер болатын, қазір Қазақстан журналистиканың беті қазір бәрі әйелдің беті болып кетті. Енді соған қарағанда мен қазір енді жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Редакцияда бірнеше бас редакторлар бар. Мына Панорама газетінде Лера Цой деген, Ирина Петрушова, Республика газетінде Қазтақтың бас директоры Ирина Бектиярова, сонан кейін Вечерняя Алматы газетінде де біздің қарындасымыз Светлана Мищенко басқарып жүр.
Сейтқазы Матай, оның айтуынша, журналист қыздар өз істеріне жауапты, әрбір тапсырылған жұмысты тиянақты атқаратындығымен ерекшеленеді. Арнайы жас толқын бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінекей жас толқынға белгіленген уақыт осымен аяқталды. Бүгінгі хабарымызды сіздер үшін жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққа.